Asuin Hyvinkäällä aika pitkään ja menin kauppaan ja ostin jotakin, mitä lie, en muista mitä. Sanoin kiitos näkemiin, myyjä sanoi kuulemiin.
Ja tänään täällä Pasilan radiotalon Aino-studiossa istuu kolme henkilöä, joiden äänet ovat niin ikään vuosien takaa varmasti hyvinkin tutut monille Radio 1 kuuntelijoille. Eli tervetuloa Maija-Kaarina Saloranta.
Kiitos.
Pentti Fagerholm ja Lauri Paavola.
Kiitoksia.
No te olette viettäneet ansaittuja eläkepäiviä jo jonkin aikaa, ja mä käsitin, että teillä tulee myös merkkipäiviä tässä nyt täyteen aika tällä lähekkäin.
Joka vuosi.
Joka vuosi. Voitteko vähän kertoa, pyöreitä vuosia tulee jokaisella?
No ei tämä ole mikään salaisuus. Minä täytän 80 vuotta ensi vuonna.
Minä täytän hieman aikaisemmin 80 vuotta, viikkoa aikaisemmin.
Teillä on paljonkaan, te olette hyvin samoihin aikoihin.
No, joo, me ollaan samanikäisiä.
Joo, viikko väliä.
Olette treffanneet ensimmäisen kerran jo.
Naisten klinikalla.
Just niin.
Mutta tosiasia Penahan oli siis vanha tekijä, kun minä tulin syksyllä 68, muuten ihan yhtä aikaa kuin Lauri. Ja mä muistan sen ensimmäisen päivän erittäin hyvin, koska me istumme siellä kakkostudiossa, joka oli semmoinen suurin piirtein siivouskomeron kokoinen. Ja
pienempi.
Siellä me kaikki kolme oltiin harjoittelemassa. Muistatko, Lauri?
Kyllä muistan, joo. Se oli pienempi kuin siivouskomero.
Tämä oli siis Savionin kadulla.
Juuri näin.
Joo.
Kyllä. Ja Laurillakin merkkipäivä tulossa ensi vuonna.
Ensi vuonna.
Mutta ihan
75.
75. Kyllä. Näin se on. Onneksi olkoon. Jo etukäteen. Jos mennään vähän tuohon radiohistoriaan. Että radio on ollut olemassa jo varmaan kohti 90 vuotta. Eli vielä paljon kauemmin kuin te.
No niin. Jotain vanhempaakin.
Kyllä. Niin mitä teille itsellään, että mikä on teidän varhaisin radiomuisto teillä kullakin? Mitä te muistatte lapsuudesta?
Kyllä se on minulle ainakin se ohjelma, joka tulee edelleenkin ja joka täyttää 80 vuotta ensi vuonna, lauantain Toivotut levyt.
No oliko se joku semmoinen oikein harrastapahtuma, että siihen niin kuin
totta kai
kaikki istuivat ja keskittyivät kuuntelemaan? Ja
kyllä, kyllä. Ja siinä oli musiikkia, se alkoi vakavammalla musiikilla ja sitten loppui tähän iskelmään ja iskelmiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin.
Siis lauantain toivotut on ilmeisesti minullekin se ensimmäinen, nimittäin mä tiedän aivan tarkkaan, mikä oli se kappale, josta mä tykkäsin erityisesti. Mä oon ollut sun ehkä 4-vuotias. Se oli Viipurin Vihtori, ihanaa anarkiaa. Vaari se tallasi taikinapyttyyn vai oliko se piika? Ja siis se oli musta niin mahtava ja se on siis jäänyt niin hyvin mieleen se Viipurin Vihtori.
Laulappa vähän.
En muista sanoja niin tarkkaan, mutta miten se, soitapa vielä se Oonesteppi. Siinä on semmoinen kohta ja vaarilta katkesi, mitä puujalka katkesi polvesta poikki. Muorise nurkassa itki ja voihki, vaarise ei ollut moksiskaan. Jotain tämmöistä se oli. Se on musta ihana, mutta se on ollut varmaan ne Toivotut levyt.
Toi oli hauska levy. Mä muistan sen ihan muissa yhteyksissä. Et muistaakseni se oli gramofonilevynä ja hyvin rakas kappale ja sitä pyöritettiin gramofonissa, mutta radioon se ei silloin liittynyt. Et kyllä mulla on radiomuistona ihan selkeästi, Markus, sitä ensimmäinen. Muistan, että meillä ei ollut radiota silloin sodan jälkeen. Muuta kuin tämmöinen ukin saama lahjaradio, joka oli hyvin alkeellinen, toimi kyllä. Ja sitten korva siinä radion vieressä, kun tuli lastentunti ja tuli kuunnelma, niin se oli aivan siis todella tärkeä hetki viikossa. Se tuli muistaakseni, se ei tullut joka viikko, vaan
joka toinen torstai
tuli lasten kuunnelma. Joo. Ja se nimenomaan oli kyllä tärkeää.
Mennäänkö me tekemään tupatarkastus?
Miten on kynät ja
se on
penan alaa.
Niin.
Eli täällä on nykyinen kuuluttamo. En tiedä, kuinka moni teistä on käynyt.
Mä en ole ainakaan Petti,
käynyt. Mä olin kai käynyt täällä kerran.
En ole käynyt.
Ihan suora vaan. Tässä kysymyksiin on se.
Saanko tulla? Aina on ollut paljon aikaa.
Hauska nähdä.
Pentti Haikermo.
No niin, okei, Maria Seppänen.
Terve, olen vuorossa.
Olen vuorossa.
Joo,
terve. Maria, muistatko vielä, me ollaan oltu yhtä aikaakin?
Onks me
töissä ollut? Ollaan. Kyllä, mä muistan erittäin lämpimästi sitä aikaa.
Joo. Voitko Maria vähän esitellä, että mitä mistäkin liuusta tulee? Oh. Mitä kaikkea sun pitää sinne hallita?
Tätä mä en voi nyt vetää.
Älä vedä kiinni lähetystä kuitenkaan.
Täällä nyt niin. Näkyy tämä meneillä oleva ohjelma lähtee. On menossa täältä. Tästä B-kanavasta, jos mulla olisi nyt menossa seuraava soittolistalla oleva ohjelma tai musiikkikappale, niin se menisi tästä. Täältä kolmosesta menee nämä meidän tunnarit esimerkiksi.
Mm. Onko pimpapulla käytössä?
On, se on aamulla.
Ai se on aamulla, hyvä.
Mä niin aikaisin nousee ylös, että mä kuulisin pimpapulla.
Ai jaa, minä en ole mennyt nukkumaan vielä.
Okei.
Kyllä. Mehän käytiin nyt äsken katsomassa tätä Radio 1:n nykyistä kuuluttamoa, mikä on siis täysin tämmöinen yksinkäyttö, yksikkö. Eli kuuluttaja siellä yksin huseeraa, sillä on tietokoneet, kaikenlaiset pelit ja vehkeet, äänipöydät. Eli paljon pitää hallita tekniikkaa, plus sitten tietysti se ääniilmaisu. Niin miltä ne, jos nyt vertaatte siihen, niin miltä ne työtilat näyttivät silloin 60-70-luvulla?
No siellähän oli, lähetysyksikössä oli parhaimmillaan 3 ihmistä töissä. Kuuluttaja, tarkkailija ja sitten toistaja vielä, joka soitti levyt ja nauhat. Tarkkailija hoiti tämän äänen voimakkuutta ja niin edelleen. Ja kuuluttaja kuulutti. Mm. Ja mutta sitten vähitellen se pieneni ja pieneni tämä joukkio ja nyt kuuluttaja on siellä ilmeisesti jatkuvasti yksin.
Näin se on.
Ja hoitaa kaiken tekniikan ja muut.
Eli tavallaan silloin ehkä pystyy paremmin sitten keskittymään siihen itse puheilmaisuun.
Niin, niin.
Kyllähän se on valovuosien päässä siis tämä kehitys, että se oli, kun nyt ajattelee, niin sehän oli äärimmäisen, jossain mielessä nyt kun ajattelee tätä päivää, niin hyvinkin alkeellista. Mutta tietysti se päivä, se oli hyvin käytännöllisesti suunniteltu ja kuuluttajahan pääsi silloin hyvin vähällä, että meidän tehtävänähän oli sitten huolehtia siitä, että lähetys on niin virheetön kuin mahdollista. Että lähetyksen valvoja ei ollut, me oltiin itse lähetyksen valvojia, mitä sillä nyt sitten tarkoitettiin. Mutta se, että kaikki menee sujuvasti ja mitään taukoja ei tule.
Ja aikataulusta piti pitää kiinni.
Aikataulusta piti pitää kiinni, että jos oli 60 minuuttia varattu ohjelmaa ja se olikin 61 minuuttia, niin sit ne piti vaan sovitella. Mm. Toistensa lomiin ja se aika, mikä jäi, niin se sitten puhuttiin ja täytettiin ja mainostettiin niin kuin nytkin tulevia ohjelmia ja näin. Kun nyt ajattelee, kun tuossa kävimme tuolla yksikössä, jossa on monitorit ja vaikutti kauhean tekniseltä. Tilannehan on nykyään aivan toinen, nyt ollaan digitaalisessa maailmassa, että silloin pelattiin nauhojen kanssa ja kasettien ja sitten sen jälkeen 15 vuoden kuluttua CD-levyillä. Ja kun mä lähdin sieltä 2000-luvun alussa, niin silloin digitaalisuus teki tuloaan. Mutta kyllähän se kehityshän on aivan huikeeta, että ei sitä voinut kuvitellakaan, mihin nyt sitten mihin päädyttiin, että vielä sen verran palaan tuohon meidän tehtävään, että kun ajattelee, että me saatiin osastoilta paperilla ohjelmaesittelyjä ja otsikoita ja näin, meidän tehtävä oli sitten muokata se ja tehdä se korville sopivaksi. Että se ongelma vähän silloinkin oli, että kun se kirjoitettu teksti ei ole niin hyvä, ellei sitä pikkusen stilisoi. Mm-hmm. asian ytimenä tietenkin se, että meneekö se perille nyt, mitä mä tässä
sen
puhun.
Se on tärkeä pointti tuo.
Niin, ei voinut joka asia toistaa, että toistaminen on aina hyvä ja siis olisi ollut ihan terveellistä tehdä silloinkin, mutta yllättävän paljon saa nähdä joskus vaivaa siitä, että miten mä nyt tämän asian muokkaan semmoiseksi, että sen kuuntelija tavoittaa. Mm. Minkälaisella rytmillä mä puhun, puhunko mä nopeasti, hitaasti, onko mitään välimuotoja. Ja tietysti se, että mä oon asiassa mukana.
Läsnä.
Että mä oon läsnä siinä. Ja tietysti voi ajatella, että sen sit ajan mittaan ehkä oppikin jollakin tavalla. Että tietenkin ne omat maneerit tuli aina mukaan. Niille nyt ei sit voinut kovin paljon mitään. Mm. Mutta sitä omaa persoonaansa piti siihen sitten tuoda mukaan.
Nyt kun jotenkin jälkeenpäin ajattelette sitä, niin onko sieltä lapsuudesta tai nuoruudesta jotenkin jäänyt sellaista alitajuista kipinää tai jotain sellaista asiaa, joka sitten sai teidät tavallaan hakeutumaan radiotyön pariin? Oletteko ajatellut tällaista asiaa?
Mun täytyy sanoa, että radio on aina kiinnostanut minua tavattomasti ja jollakin tavalla se oli siellä taustalla, että mä ajattelin, vaikka mä oon tehnyt ihan muuta ennen kuin tuli radio, mehän tuli aika myöhään, niin se oli musta ihan itsestään selvää, että kun mä tulin tänne, mä tiesin, että tämä on ehdottomasti se, mihin mä kuulun, tämä on minun paikkani, tästä minä tykkään. Ja se, kyllä se siellä jollain lailla oli. Mä oon muuten toiminut tällaisena radiokuuluttajana alakoulussa, olen ollut siis 7-8-vuotias ja mä olin kuulemma oikein selväsanainen ja tarkka radiokuuluttaja. Tosin en silloin vielä ajatellut mitään sen enempää, mutta kyllä se radio on ollut tärkeä, ainakin minulle.
Kyllä se on ollut minullekin hyvin tärkeä. Mä kuuntelin sanotaan nyt 4-vuotiaasta lähtien hyvin intensiivisesti radiota. Silloin, kun sieltä ohjelmaa tuli, siinähän oli taukoja aamupäivällä ja iltapäivällä. Mutta kuitenkin se, mikä tuli, niin sitä kuuntelin kyllä hyvinkin tarkkaan. Ja seurasin kuuluttajien työskentelyä.
Silloin jo?
Silloin jo.
Ja niin, sieltä se on lähtenyt kytemään.
Sieltä se lähti kytemään ja jossakin vaiheessa sain selville tai otin selville heidän työvuoronsakin, miten ne menivät. Oho. Kyllä, kyllä.
Joo. Eli ihan kuuntelemalla.
Kuuntelemalla.
Viikkokausia kuuntelit ja laitoit ylös, että nyt hän on.
Ei siinä viikkokausia tarvinnut kuin päiväkausia.
Niin.
Mutta vielä tuosta tulosta tänne. Me Laurin kanssa tosiaan aloitettiin yhtä aikaa, niin minä olin vuotta aikaisemmin soittanut Greivi Kreutzille ja sanonut, että minua kiinnostaisi tämä kuuluttajan työ. No hän vähän hymähti ja sanoi, että voi, ei täällä mitään vakansseja ole, ettei tänne nyt noin vaan voi tulla. Ja sitten minä sanoin, että minä tiedän, että te teette niitä koenauhoja, että voisinko tehdä sellaisen. No juu, tehkää nyt se koenauha. Minä en edes tavannut häntä, mutta hän lähetti minulle paperit ja minä tutkin niitä ja selvittelin niitä ääntämyksiä ja niin edespäin. Ja tulin sitten tekemään sen kokeen. Ja sattui niin, että Fabarilla oli taas kerran joku remontti menossa. Ja me jouduttiin aloittamaan se koe useita kertoja, koska aina tuli joku jyrähdys tai poran ääni. Ja se oli oikein hyvä, koska mä nyt rauhoitun siinä metelissä sen verran, että sain sen tehtyä. Kului vuosi ja sitten hän soitti ja sanoi, että tervetuloa Yleisradioon, että te olette ollut mukana tällaisessa kuuluttajakilpailussa ja te olette naisten sarjan voittaja. Ja hän sanoi, että minä en tiedä tästä yhtään mitään, että mikä tämä juttu oikein on. Juu, ette tiedäkään, että minä laitoin sen nauhan sinne muiden mukaan. Ja Lauri on ollut sitten aktiivi ja oikein hakeutunut siihen kilpailuun näköjään.
Tämä sävel-radiokonsertti, jonka oli koonnut Kirsi Sutinen, päättyi Thorstein Bergmanin lauluun Hanhet muuttavat. Teksti oli Dan Anderssonin ja sanat Tommy Tabermanin ja Hectorin, sovitus Erkki Melakosken. Ja tämä sävel-radiokonsertti oli viimeinen lähetys ja tämä kuulutus on viimeinen kuulutus, joka lähetetään täältä niin sanotusta vanhasta radiotalosta Fabianinkatu 15. Ensi yön aikana radio muuttaa. Ja kun lähetys 5,5 tunnin kuluttua, runsaan 5,5 tunnin kuluttua alkaa, kuuluttaja ja lähetystarkkailija istuvat jo Pasilan uudessa radiotalossa.
Ja nyt musiikki kajahtaa ilmoille. Helsingin poliisisoittokunta juhlistaa tilaisuutta kapellimestarinsa Artur Fuhrmannin johdolla. ja sitten nämä 11 herrahenkilöä, jotka ovat saaneet tehtäväkseen peruskiven muurauksen, asettuvat tuohon sementtialtaan äärelle ja ensimmäinen muuraaja on valmis tarttumaan muurauslapioon ja sehän on liikenneministeri Ole Norrback, joka hyvin tottuneesti ministerin tapaan osaa heittää laastia oikeaan paikkaan. Ja hän tekee sen vielä toisenkin kerran varmuuden vuoksi. Noin, sinne se putosi sementti monttuun.
Kello on 10. Hyvää huomenta, hyvät ihmiset. Nyt se sitten alkaa. Tänään 10:00 puhelinlähetyksen aiheena on, mitä mieltä olette Yleisradion toimittajien ammattitaidosta, puolueellisuudesta tai puolueettomuudesta. Mitä mieltä olette, pitäisikö toimittajien valvontaa tehostaa? Olisiko paikallaan muutamien toimittajien erottaminen? Entä tulisiko poliitikkojen valtaa Yleisradion ohjelmien suhteen lisätä? Puhukaapa suunne puhtaaksi.
Hui, ei puhuta nyt kuitenkaan siitä asiasta, mutta muistatteko näitä tilanteita, missä kyllä teitte vain nämä kuulutukset? Eli siinä oli ensin...
Ensimmäisen muistan kyllä, joo, kyllä, kyllä. Millaista nyt Pasilaa muuten muutettiin? Se oli vuosi...
Joo.
Niin.
Täältä se löytyy päivämäärä.
No kerro.
Viimeiset hetket Fabbarilla, eli tämä oli 6. marraskuuta vuonna 79.
79.
Eli 35 vuotta
joo,
sitten.
Joo. Kyllä mä tämän peruskiven muurauksen muistan oikein hyvin. Sitä en muistanut, että Norrback oli silloin ministerinä, mutta muistan tilanteen. Kyllä mä oon tehnyt se varmaan tippiin tai sitten tänään 10. lähetykseen jompaan kumpaan.
Joo, eli se oli yleensä.
Miten siellä muurattiin muuta?
Peruskivi, se oli, toi, se oli olisiko se... Se täytyy olla iso paja.
Ison pajan, kyllä.
Joo, iso paja se oli.
Joo.
Vuonna 1991 toukokuussa. Ja sitten oli tänään 10:00 lähetys Lauri Paavola. Kenen asialla Ylen toimittaja on?
Joo, kyllä mä muistan tämän siis lähetykset. En tietenkään täsmälleen juuri tätä, mutta oli erilaisia aiheita ja ihmiset kiitettävän ahkerasti soitti. Tässä oli tosiaan yksi näytös sitten siitä. Vähän provosoituja nämä otsikot, mutta ihan tietenkin piti olla, että saatiin keskustelua aikaiseksi.
No se Maija Kaarinen jo kertoi tavallaan tämän, että miten päätyi tänne Yleisradioon silloin ihan ensimmäisen kerran, mutta miten sitten teillä herrat, miten te päädyitte? Koska astuitte ensimmäisen kerran Ylen ovesta sisään?
No minä astuin vuonna 1955 ylioppilaslehdestä ja minäkin tämän ilmoituksen näin, että tänne kaivattiin kuuluttajaa, sijaiskuuluttajaa kesäksi vuonna 1955 ja sitten minä ajattelin, että no tuossahan se on, tuonnehan minä menen. Ja tulin kokeisiin Fabianin kadulle, se oli kesällä tai kevätkesää. Ja selvisin sitten yhdestä, toinenkin koe oli sitten vielä, selvisin niistä jollakin tavalla ja sain tämän sijaisen paikan ja seuraavana vuonna sitten vakituisen paikan. 1956, ennen kuin Kekkosesta tuli presidentti.
Ja Lauri Paavola taisi sanoakin, eli se oli se kuulutuskilpailu nimenomaan.
Sitä nimeä voi käyttää, kilpailu. Kilpailuhan siitä tietysti sitten tuli, mutta se uusia kuuluttajia palkattiin taloon, ei sen kummemmasta ollut kysymys. Ja siitä oli lehdessä ilmoitus ja sitten piti antaa erilaisia näytteitä. Mä muistan, kun mä sitten ensiksi ilmoittauduin ja tulin sitten puku päällä Fabianin kadulle ja Kruksi otti vastaan ja tähän...
Eli Kreivi Kreutz.
Kyllä, joo, Kreivi Kreutz otti vastaan ja sitten siellä hän pienen alkukokeen piti siellä, piti osata ranskaa joten kuten ja hän antoi sitten nimen. Gérard Suzé piti osata sitten sanoa, jos ei olisi osannut, niin sitten... Tämä tapaaminen olisi ollut hyvin lyhyt.
Jotka istuisi nyt siinä.
Hyvin mahdollisesti en. Joo. Ja sitten kun tämän oli selvittänyt ja sitten joitakin muita tähän liittyviä kysymyksiä, niin sitten sai paperin nipun käteen ja sitten siitä tämän tämän jälkeen sovittiin nauhoitusaika ja sen jälkeen sitten, kun tämä oli selvitetty, niin sitten kesti hyvin kauan, huomattavan kauan sitten, jolloin sitten hän itse sitten soitti ja sanoi, että milloin sitten voin aloittaa, että olen valittu sijaiseksi.
Mitä siinä paperinipussa oikein oli?
Siinä oli, se oli hyvin, hyvin tuttukin paperinippu. Sitä käytettiin sitten sen jälkeen. Siinä oli erilaisia kuulutusproseduureja. Piti muokata omat tekstinsä äänilevykonserttiin. Ja sitten siinä taisi olla vähän otteita lauantain toivotuista levyistä. Ja sitten siinä oli erilaisia kieliä. Suomi, ruotsi, englanti, saksa, taisi olla venäjäkin, joka nyt sitten hallitsi, niin sai sitäkin sitten lukea. Se on aika monipuolinen juttu.
Siinä ja oli myöskin uutis, tämmöisiä pätkiä, uutissäkkiä.
Oli niitäkin, joo, niitä piti sitten lukea ja ei ollenkaan helppo. Ja kyllä mä muistan, että mä näin sen eteen vaivaa kyllä aika lailla ja otin selville erilaisia nimiä, jotka oli pahuksen vaikeita. En osannut ollenkaan italiaa, en nytkään osaa, mutta opera Gianni Schicchi, joka kirjoitetaan hyvin monimutkaisesti, niin kuin määrätyt italialaiset sanat, ja kyllä nämä oli hyvä tietää. Et mä muistan, että sitten kun tämän saman paperin avulla tuli sitten monia muita, niin kyllä monet ihmiset tuli sitten hyvinkin valmistautumattomana. Ei heillä ollut minkäänlaista hajua.
Tämä Gianni Schicchi sai mut soittamaan Italian lähetystöön ja sanoi, että täällä on tuommoinen kummallinen nimi, jota mä en todellakaan osaa ääntä, enkä osaa Italia. Mä sain ohjeet sieltä. Ja sitten tämä hyvin ystävällinen virkailija sanoi, että oletteko nähnyt tämän operan? Mä sanoin, no en. Voi sentään, kyllä teidän ehdottomasti pitää mennä se katsomaan. Mä sanoin, no joo, kunhan nyt pääsisin tuonne radionkin ensin.
Siis tämä on kyllä täällä tosi rautasta, että on ääntämiskone. Tämä pelastaa kaikki.
Niin, jos siihen vaan voisi.
Itse asiassa täällä meidän perinteisellä Duudenilla ei oikeastaan tee enää mitään.
Kyllä sillä tekee.
Duuden on
ei muuta kuin viritämme ääntämiskoneen ja sieltä tulee sujuvasti kaikki.
Ei tarvitse itse ääntääkään, ottaa sieltä.
Joo, ottaa sieltä joo.
Aina palaa
kerrallaan. Kuule,
vaikka tykkään tietokoneista, mutta tämmöisellä sanakirjalla on kuitenkin se, että sun äkkiä klarattu. Sitä ei tarvitse odottaa.
Nopeammin nämä toimii kuin tietokone.
Kyllä, nopeammin ne toimii.
Muistatteko se, mikä oli se yksi Amerikassa asuva laulajatar, jonka nimi oli tuossa musiikkitietosanakirjassa äänetty väärin?
Minä muistan.
Mikä se oli?
Frederica von Stade.
Von Stade, joo.
Ja mä pitkään siitä väänsimme kuuntelijan kanssa. Joo, väänsimme siitä ja,
kyllä,
ja,
kyllä,
ja koska olimme se oli oikeassa tossa tietenkin pitkään, jolloin tuli postia asianomaiselta taiteilijalta itseltään.
Se oli yksi kuuntelija, yksi asiakas, kyllä, joka soitti
kyllä
ja kirjoitti ja sanoi, kyllä, että älkää, anteeksi, joo, helvetissä ääntäkö sitä niin.
Kyllä, joo.
Koska
joo,
se on saksalainen.
Ei saksalainen. Sitten asianomaiselta oli hyvin ystävällinen kommentti, että hän
oli.
Hän sanoo oman nimensä, vaikka Amerikassa onkin, niin amerikkalainen onkin.
Joo,
niin kuin se pitää sanoa.
Tämä meidän asiakkaamme kirjoitti kyllä tälle laulajattarille.
Kyllä.
Ja laulajatar lähetti meille kirjeen ja sanoi, että on oikein mukava, kun soitatte minun levyjäni. Ja äännän nimeni muuten sitten
saksalaiset.
Olimme hiukan noloja.
Mutta hei.
Ei minä en ollut tippaakaan. Se tietosanakirja oli nolla.
No miten semmoista ihan niin kuin sitä tunnelmasta, ja teitä oli tietysti enemmän ihmisiä siellä hoitamassa sitä lähetystä. Ja jostain mä luin, että ainakin Grevi Kreutzilla oli sitten myös tämmöisiä tietynlaisia niin kuin tapoja, että hän laittoi lämpimät tohvelit jalkaan ja erityisen kuulutustakin päälle ja laittoi ilmastoinnin kiinni ja oli tämmöisiä kuin rituaaleja, että sitten tehtiin olo mukavaksi siellä kuulutuskopissa sitten. Oliko teillä jotain tällaisia omia rituaaleja?
Penallahan niitä oli.
Minullako ei mitään. Meino Kreutzille ja minulla oli erimielisyyttä siitä, kun Famiarinkadun kuuluttamassa oli pöytä, jossa oli tuhkakuppi. Ja minä halusin, että se on keskellä pöytää. Kun Kreutz tuli töihin, hän siirsi sen hieman lähemmäksi toista pöydän päätä. Se oli aina hänen ensimmäinen työnsä, kun hän tuli vuoroon. Ja sitten minä siirsin sen keskelle, kun minulle tuli vuoro.
Siis tähän on pakko kertoa semmoinen historia, jolle olen jaksanut nauraa kaikki nämä vuodet. Penalla oli työhuone, jonne vietiin aina nämä tuntilistat. Ja se oli niin siisti, että se tuntilistakin piti panna oikeaan paikkaan, siihen oikeaan koriin, ei siellä saanut sotkia. Sitten kerran kulttuuritoimituksen Juha Virkkunen oli käynyt jostain syystä siellä Penan huoneessa. Ehkä hän soitti puhelimella sieltä tai mitä nimittäin. Sinne ilmestyi Juhan jälkeen lappu, jossa luki näin. Niin on kuin koneella veisattua, uskaltaako täällä edes vieraista?
Mutta toisaalta sitten, kun ajattelee sitä kuuluttajan työtä, että siinä sitten, niin kuin Lauri Paavola jo mainitsikin, että pitää sovittaa näitä tavallaan sekunteja minuuttien sisään ja tavallaan ihan, että semmoinen tietty pikkutarkkuus on myös aika olennainen osa sitä kuuluttajan työtä.
Kyllä, kyllä. Ja tosiasia on se, että nykyään aikataulussa pysytään. Siellä ei tule ohjelmien ylityksiä. Juurikaan niin kuin ennen.
Aikamerkki tulee siinä,
aikamerkki kun tulee ja joskus aikamerkki myöhästyi hyvin paljonkin. Muistan kerran iltavuorossa ollessani kello 19 aikamerkki tuli kello 20:42:30. Se johtui siitä, että eduskunnasta tuli välikysymyskeskustelu, joka päättyi vasta silloin. Ja sen jälkeen tulivat sitten STT:n uutiset.
No miten sitten sitä kuulut? No tietysti ääni ja se ääniilmaisu on tietysti olennainen ja tärkeä osa sitä kuuluttajan olemusta. Ja tässä eräs kuuntelija kysyy tämmöisen ihan käytännöllisen kysymyksen, että mitäs kuuluttaja tekee, jos ääni on painuksissa aikaisin aamulla tai on flunssa? Oliko teillä jotain vippaskonsteja saada ääni soimaan?
No jonkinnäköistä voimistelua, kurkkuvoimistelua tietysti ja ehkä jotain.
Mitä on kurkkuvoimistelu? Miten?
Ja ehkä jotain pastilleja tai sitten yskänlääkettä. Aika vaikeata joskus oli kyllä.
Kyllä se oli hyvin vaikeata, että. Kyllä mä sanoisin, että se melkein pääohje oli, että aamuvuoroon kun tultiin, niin sitten 2-3 tuntia siinä pärjättiin ja sitten soitettiin sijainen. Että
juuri näin.
Sitä soitettiin sitten sinulle Pentti tai jollekin muulle ja sijainen kyllä sitten saatiin, että kyllä se on aika tuskallista. Ja ääni menee, sitten tulee entistä kipeämmäksi, että kyllä se pitää aika pian päästä pois.
Mutta kunnia kysymys oli kuitenkin, että siihen aamuvuoroon tultiin, vaikka pää kolmantena jalkana tai miten tahansa, sinne tultiin ja sitten vasta sieltä ruvettiin hakemaan sitä sijaista niin, että se lähetys saatiin käyntiin. Se oli ehdottomasti näin. Ja kyllä siellä muutaman kerran oltiin huonossa kunnossa ja sitten soitettiin tosiaan, niin kuin Lauri tuossa sanoi. Mutta kyllä täytyy sanoa niinkin, että kyllä ne äänen avaukset pitää tehdä kotona joka aamu ennen aamuvuoroa ja ennen päivävuoroakin. Se on muuten liian raskasta ja ääni kärsii.
Kyllä. No ei sitä oikein kehtaa soittaa 5:00 aamulla jollekin toiselle, että viitsitkö mennä.
Niin, aikaa puoli tuntia.
Niin.
Kyllä se jäi tekemättä, että sinne, niin kuin Maija Karina sanoi, niin sinne mentiin ja katsottiin sitten päivän mittaa, mitä. Miten pärjäsi?
Joo. No tässä on tullut jo tämmöisiä niin radiokuuluttajan ominaisuuksia, mutta jos te luettelette pikkusen vielä summa summarum, että millaisista aineksista syntyy hyvä radiokuuluttaja? Kaikki katsovat toisiaan.
Mitäs Kruksilla oli jotain? Hän oli, kuuluttajan pitää olla innostunut ja täsmällinen. Mikä se kolmas ominaisuus oli? Kyllä hänellä oli tämmöisiä, joita hän joskus...
Ystävällinen, varma ja innostunut.
Joo, niin varmaankin näin. Mutta kyllähän siis toistoon sopiva ääni. Sitten pitää olla kyllä jonkinlainen kielitaito. Mielellään hyvä yleissivistys. Ja täytyy kyllä innostua tosiaan siitä asiasta. Lauri tuossa aikaisemmin jo sanoikin, että pitää olla läsnä. Kyllä se on tärkeää. Mutta täsmällisyyttäkin kyllä vaaditaan. Ajattelin juuri näitä aikatauluja. Nykyään se on toisenlaista täsmällisyyttä tietysti, mutta kyllä se kuuluu se määrätty järjestys.
Kyllä ne on, tuossa niitä tuli niitä ominaisuuksia. Että kyllä mä muistan elävästi, että siinä oli aikamoinen tottuminen siihen, että tajus, että kuinka paljon minuutissa voi tehdä ja miten tärkeä se yksi minuutti on. Ja sitten kun ohjelma loppuu, niin 10 sekuntiakin on pitkä aika, mitä mä kerkiän tehdä puolessa minuutissa. Eihän näistä voinut mitään tietää talon tullessaan, että työ opetti. Kyllä se oli ihan joka asiassa näin.
Siis kellon tunteminen on ehdoton edellytys kuluttajan työn hoitamiseen. Siis jos ei osaa, juuri niin kuin sinä sanoit, ajatella sitä, mitä se puoli minuuttia merkitsee, niin se on kyllä hankalaa.
Kello on tärkein työvälinen melkein. Melkein kuuluttajalla, kyllä.
Jos vaan pohditaan seuraavaksi sitä, että millä tavalla sitten radiokuuluttajan puhetyyli ja rytmi ovat tässä vuosikymmenien aikana muuttuneet. Kuunnellaan muutama näyte tästä.
Sana sellaisenaan on pikkuasia. Vain atomi kaikkeuden kiertokulussa. Mutta voi sattua, että tuollainen atomi saattaa vapauttaa kaiken sidotun energiansa ja särkeä kokonaisia maailmoja.
Nyt 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä pääsemme mukaan Tapiola Sinfoniettan 25-vuotisjuhlintaan. Konserttiin, jossa orkesteria johtaa Hannu Lintu ja viulusolistina on Petteri Iivonen.
Viulutaiteilija Paavo Rautio, Martti Pajanne, alttoviulu ja Ivan Putilin kitara esittävät nyt Ahti Karjalaisen Partitan, jonka osat ovat Novelletto, Tonino ja Caprice.
Heitä, joiden pääoma, ainoa mikä heillä oli, heidän oma itsensä, ensiksi kaivettiin maahan, ei kukaan ajattele. He olivat vain kaksi tyhjäkätistä, renki ja piika.
Suomen Yleisradio. 20 sekunnin kuluttua kello on 12.30.
Päätteeksi soi Edward Delgarin Enkelin rukous oratoriosta Gerontiuksen uni. Tekstikardinaali John Henry Newmanin. Mezzosoprano Jane Irwin lauloi, Birminghamin sinfoniaorkesteria ja kuoroa johti Sakari Oramo.
Mikä on muuttunut ja mikä on pysynyt samana?
Ei mikään ole muuttunut.
Ei minustakaan.
Kaava on sama. Jokainenhan on oma persoonansa tietenkin, niin kuin pitää ollakin, mutta periaatteessa ei mikään ole muuttunut. On se sitten hyvä tai huono asia, että ei näitä niin sanottuja meidän spiikkejä, ei niitä improvisoida. Ei ehkä ole tarkoituskaan.
Mutta kyllä siinä on joku semmoinen virallisempi sävy näissä vanhemmissa, että minä sanoisin, että nämä nykyiset ovat kyllä luontevampia. Ehkä se ei ole ihan niin juhlallista se työ, kun se oli joskus aikoinaan. Ja se heijastuu puheeseen. Mutta se on totta, että kaava on sama.
Ja aikanaan kuuluttajahan esiintyi täysin anonyyminä. Ei esittäydytty eikä oltu kovinkaan tuttavallisia, kunnes sitten jossakin vaiheessa ruvettiin esittäytymään. Minä olin ensin sitä vastaan, mutta kyllä se oli sitten kuitenkin parempi näin. Että aamulla ja vuoron vaihtuessa sanottiin, että päivää, että täällä se ja se. Kun ei vaan sano, että minä-sana on paha käyttää tuossa yhteydessä. Se on ruma sana. Minä olen se ja se. Olet, mutta sano mieluummin, että kuuluttajana se ja se.
Mutta olivatko jotenkin tavallaan sen puheilmaisun rajat sitten aika jotenkin, miten sanoisi,
kapeat? Kyllä ne tiukemmat oli ja siinä oli semmoinen juhlallinen sävy ja minusta tuntuu, että aikaisemmin kuuluttaja oli vielä enemmän Yleisradion kuuluttaja ja hän edusti jotain instituutiota. Nyt ollaan enemmän persoonia. Ainakin se vaikutelman saa.
Ollaan lähempänä kuulijaa.
Juuri
kuuntelijoita.
Näin.
Ilman muuta. Ja Ylellähän oli monopoli. Ei ollut tämä tilanne. Nythän on aivan toinen ollut pitkään. Nyt on Yle yksi muiden joukossa. Ja hirveä määrä sitten asemia ja tilanne on ihan kokonaan toinen.
Mutta paras kuitenkin, muista se.
Joo.
No, oliko sitten sellaista vaaraa, että sitten lipsautti jotain? Oliko jotain tällaista ihan tiettyä, vähän niin kuin Pentti Fagerholm sanoi, että minä. Että ei sanonut, ei oikeastaan niin kuin saanut sanoa, että minä. Olisi jotain tämmöisiä kiellettyjä sanoja tai ilmaisuja sitten, mitä ei... No pomot katsonut hyvällä tai kuuntelijat katsonut.
Eivätköhän ne ole ne samat sanat, mitä yleensä katsotaan, kun kuunnellaan pahalla eikä hyvällä. Niitä on joitakin.
Pekka Tiilikaisella oli kuulemma sellainen ohje, että sellaisessa huoneessa, missä on mikrofoni, vaikka se olisi suljettu, ei koskaan pidä kiroilla. Ja minä luulen, että sen kaikki muistivat.
Joo, tämä on kyllä ihan totta, että kyllä siitä puhuttiin aika lailla ja mä luulen, että jokainen meistä, joka sitä työtä teki, niin sisäisti sen kyllä varsin nopeasti. Että hyvin usein sattui, että kanava oli auki ja jos sä silloin rupesit puhumaan ensin ja ajattelemaan sitten, niin tulit kyllä, oli mahdollista pahankin tuhoon.
Sattuiko tällaisia kömmähdyksistä joskus?
Sattui ehkä kuuluttajille niinkään, mutta sitten näissä studioissa vierailivat muutkin ohjelman tekijät ja kyllä sieltä sitten kaikenlaisia kiekauksia sitten tuli, kirosanoja ja muita, ja asianomaiset sitten häpesivät ja taas kantapään kautta oppivat sen, että parempi, että jätetään ne voimasanat kotiin.
Mutta onko sinulla jotain sellaista erityisen mieleen jäänyttä, jotain lämmintä, hyvää palautetta? Ehkä jotain yllättävältäkin
Joo,
taholta.
Mun täytyy tuohon kyllä palata. Se jäi niin hirveän elävästi mieleen. Oli Märta Tikkanen oli kirjoittanut tämmöisiä hyvin paljastavia kirjoja. Jossain, en muista nyt vuosilukua, varmaan ollut 80-luvulla. Ja sitten tuli mietelause, joka yleensä tuli noin minuuttia ennen. Hannu Taanilalta tuli 15 sekuntia ennen. Ja huomasin vaan, että kyllä tämä on vaikea paikka, että mun pitäisi nyt tämmöinen teksti saada välitettyä. Että miten mä tämän nyt pystyisin välittämään, että tämä koskettaisi jollakin lailla. Ja mä ajattelin, että tässä on nyt ainoa tapa tauottaa tämä. Pitää niin kuin se teksti, mikä oli, ja tästä mä en kerkin lukea nyt kuin puolet, ehkä en sitäkään. Mä luen tästä nyt sen osan ja pidän huomattavan pitkiä taukoja siinä välissä, että tavoittaisiko tämä teksti sitten kuuntelijan. Ja sitten näin tein ja yksi kuuntelija reagoi ja soitti. Ja kiitti. Mä että aikun hienoa, että yhden ihmisen tämä on tavoittanut. Eihän mun tarvitse enempää tavoittaakaan. Ja se teki hirveän, koska se tilanne oli äärimmäisen vaikea. Mä koin, että teksti oli hirveän ahdistavaa ja sen välittäminen kuuntelijalle hyvin vaikeaa. Että silloin koki, että ajatella, mä onnistuin tässä näin hyvin.
Entä Pentti Fagerholm, tuleeko mieleen jotain tällaista palautetta, joka on tullut yllättävältä taholta?
Silloin kun minä tulin taloon, tai minut vakinaistettiin vuonna 1956, siihen aikaan televisio ei vielä ollut valloittanut kansaa. Ja sain silloin paljon enemmän kirjeitä kuin ensimmäisen vuoden aikana enemmän kirjeitä kuin näiden 40 vuoden aikana sen jälkeen ja siinä kyllä ne suorastaan kehtasivat kehua. Suurin osa oli siellä sitten semmoisia aukkumakirjeitäkin, mutta aika vähän itse asiassa.
Ja siihen aikaan ei televisio vielä jyrännyt niin pahasti.
Ei,
niin
ei.
Oliko radiokuuluttaja jonkinlainen julkki sitten?
Oli.
Pentti Fagerholma ja Kaarina Saloranta. Tai Lehtovaara silloin. Niin
joo, Lehtovaara silloin. Juu, ja esimerkiksi Kaisu ja Kruksihan, hehän olivat tähtiä ihan ehdottomasti.
Totta kai.
Ja heidän läksiäisensä, niin nehän oli suuria tapahtumia. Varsinkin Kaisun, siis koko radiohan oli aivan sekaisin. Puhelinkeskus oli tukossa, kun kaikki soittivat Kaisulle ja hän sai kukkia, hän sai suklaa, rasioita, hän sai vaikka mitä. Se oli siis sellaista juhlaa, että en muista toista. Kruksin kohdalla oli hieman rauhallisempaa, mutta juhlat yhtä kaikki. Ja että kyllä, kyllä varsinkin nämä vanhat starat olivat ehdottomasti tähtiä.
Entäs teitä? Tunnistettiinko teitä sitten jossain kadulla tai kaupassa? Tai
äänestä.
Niin.
No kaupassa kyllä. Jossakin kaupassa, kun minä olin, asuin Hyvinkäällä aika pitkään ja menin kauppaan ja ostin jotakin, mitä lie, en muista mitä. Sanoin kiitos näkemiin, myyjä sanoi kuulemiin.
Minulla on semmoinen kokemus, että mä olin päivää paria ennen juhannusta ja menin Alkoon ostamaan juhannusviiniä ja minä en tiedä, minkä ihmeen takia olisi pitänyt näyttää henkilötodistus, oliko mulla sitten niin monta viinipulloa tai mitä. Sitten minä sanoin, ei, vaan se oli se, että mä maksoin kortilla juu ja otin henkilötodistuksen esille. Niin hän sanoi näin, että ei tarvitse, tunnistan teidät äänestä. Siinä samassa alkoi päät kääntyä. Siis se oli siis aika nolotilanne siellä viinakaupan jonossa.
Joo. No tuleeko tästä, kun mä etukäteen vähän pyysin, että kertoisitte jonkun tällaisen ikimuistoisen mieleenpainuneen kuuluttajamuiston sieltä vuosien varrelta, niin nyt voitaisiin kertoa ne. Kuka haluaa aloittaa?
No minä voisin sanoa sen, jota minä pidän kyllä kaikkein tärkeimpänä muistona, se on tämä Sibeliuksen kuolema, joka tapahtui vuonna 1957. Se oli se oli perjantai-päivä. Olin iltavuorossa. Helsingin kaupungin orkesteri soitti Sibeliuksen 5. sinfonian, ihan normaali konsertti. Ja sen konsertin jälkeen meille tuli tieto ohjelmapäivistäjän kautta, että Sibelius on nyt kuollut. Ja radiossahan ei ollut omia uutisia siihen aikaan vielä ollenkaan. STT:n uutisia oli 4 kertaa päivässä. Mutta tämä oli sellainen tapaus, että ohjelmajohtaja Jussi Koskeluoma halusi itse tulla kertomaan tämän uutisen radioon. Ja hän järjestettiin niin, että STT ei maininnut tätä kuolemaa uutisissaan kello 22. Ja Koskiluoma tuli sitten vähän ennen 23 sinne ja jatso-ohjelma hävitettiin pois ja Koskiluoma kertoi sitten, että mitä on tapahtunut. Sibelius on kuollut ja sitä ennen oli järjestetty sinne levy, joka muistaakseni oli Tuonelan Joutsen, joka sitten soitettiin siinä ohjelman päätteeksi. Ja lähetyshän päättyi kello 23, se meni pikkusen yli. Niin se oli se, minkä minä kyllä muistan, vuonna 1957.
Kyllähän nämä maailmantapahtumat aina sinne kuuluttamoon tavalla tai toisella heijastuivat. Mä oon ollut paikalla Münchenin surmanlaukauksissa, presidentti Kekkosen kuolinpäivänä töissä, Estonian onnettomuuden päivänä töissä ja mitäs sinä vieläkin on? Nämä nyt kuitenkin.
Sinähän olet oikein pahan ilman lintu.
Minä olen pahan ilman lintu ja sitten oli myöskin sanomalehtikatsaus vuorossa, kun kapellimestari Jussi Jalas menehtyi studioon. Ja se oli kyllä todella dramaattista ja vaikeata varsinkin sille nuorelle tarkkailijalle, joka oli hänen kanssaan äänittämässä jotain musiikkipakinaa. Se on jäänyt mieleen. Mutta mä kerron yhden kuuluttamossa sattuneen dramaattisen tapauksen. Tulin sunnuntai vuoroon, joka oli kahtia jaettu, että joskus iltapäivällä se vaihtui. Ja Maija Rankama istuu studiossa ja on erittäin huonon näköinen. Ja kysyin, että Maija, mitenkäs sinä jaksat? No, hän voi kyllä huonosti. Ja jos Maija Rankama myönsi voivansa huonosti, niin silloin hän kyllä voi huonosti. No, siinä sitten pidettiin parlamenttia vähän tarkkailijan ja toisen kuuluttajan kanssa, joka oli Matti Gustafsson rinnakkaisohjelmassa. Ja minusta tuntuu, että Maijalle soitetaan nyt ambulanssi. Maija sanoi, ehdottomasti ei mitään ambulanssia soiteta. No, sitten taas puhuttiin vähän aikaa, että jos kuitenkin lähdettäisiin sairaalaan, sillä ehdolla, jos sinä viet minut autolla. No, sitten Matti Gustafsson tuli hoitamaan yleisohjelman kuulutukset ja rinnakkaisohjelman musiikki pantiin tauottomana ja minä talutin Maijan sitten pieneen Fiat 600-seen, joka on mahdottoman epämukava ja sain hänet sinne istumaan. En ole koskaan liikenteessä pelännyt niin hirveästi, kun ajoin sitten Meilahteen. Maija istuu aivan sinisenä siinä vieressä ja mä ajattelin, että kun nyt vaan päästäisiin perille. Päästiin perille ja siellä sitten heti ajettiin paarit siihen auton viereen ja hänet nostettiin siihen paarien päälle. Hän oli saanut sydäninfarktin, mutta hän selvisi kyllä siitä.
Aika hurjia muistoja.
Kyllä, joo. Teillä kaikilla. Joo. Ja Maija vietti pitkän elämän.
Yli 90-vuotiaaksi.
Kyllä, kyllä. Sen jälkeen.
Kyllä. Se oli kuitenkin onnellista. Mun täytyy vielä tuohon palata yhteen tapahtumaan. Yritän sen tässä lyhyesti kertoa. Oli Savonlinnan oopperajuhlat oli aina tämmöinen tapaus. Ja radiolla oli varmaan yksi oikeus, yksi lähetyskerta. Sitten aina näille määrätyille teoksille. Ja sitten kävi yhtäkkiä näin, että kun ne oli isoilla kakuilla, isoilla tämmöisillä nauhoilla, ja tarkkailija kun otti sen siitä laatikosta, niin se oli kelattu hyvin niin sanotusti löysästi, ja tämän nauhakakun kela putosi. Ja koko tämä kakku putosi lattialle, josta muodostui kohtuullinen kasa nauhasalaattia. Ja lähetykseen oli aikaa 15 minuuttia. Ja silloin oli hyvät neuvot kalliit. Ja tietysti tuli heti semmoinen voi kun kurjaa, nyt täytyy sitten sitä selvittää. Ja miten tämän yksinkertaisesti kuuntelijoille selvittää, että se meni nyt tähän sitten tämä taikahuilun esitys. Mä en tiedä, mistä tämmöinen tuli mulle sitten. Mä ajattelin, että ei jukalauta, nyt tämä täytyy jotenkin yrittää, että ei anneta periksi. Ja koko lähetys, joita me oltiin Unionin kadulla, että meitä oli siellä nyt sitten, kun kaikki vahtimestarit ja muut hälytettiin sinne mukaan selvittämään tätä nauhasalaattia. Ja siitä aina selvisi aina joku 10 minuuttia, se lyötiin pöytään ja taas siellä oli verkon selvitystä pitkään ja hartaasti ja kaikki oli ihan tosissaan ja aina joku huusi, että paljonko on aikaa, no nyt on teillä on 2 minuuttia, no nyt pannaan tosta poikki ja taas saatiin sinne hyvä, mennään eteenpäin ja salaatti kerää aina pieneni ja pienemmät, että tästä voi hyvä syntyä vielä. Ja saimme tämän lähetyksen menemään. Ja sitten lopputuloksena oli se, että Yön kuningattaren aaria muistaakseni jäi pois. Ja ainoa, joka siihen reagoi sen illan mittaan, oli Taru Valjakka, joka soitti päivystäjälle tai jonnekin ja kysyi, että oliko se niin huono, että se piti poistaa. Jolloin me sitten hänelle selvitimme asian, että ei toki, mutta kävi tämmöinen onnettomuus, että valitettavasti näin sitten tämä 10-minuuttinen, mitä se nyt sitten oli, niin se jäi siitä pois.
Kertoo tavallaan myös siitä semmoisesta moraalista ja vastuusta, mikä on, kaikki tavallaan tehdään kaikki sen eteen, että
lähetysyksikössä oli hirveän hyvä henki.
Todella hyvä henki.
Erittäin hyvä henki. Joo. Mutta näistä nauhasotkuista vielä. Mulle sattui sillä tavalla, että minä tein pitkään rinnakkaisohjelman iltavuoroja ja sitten siellä on semmoinen onneton ohjelma kuin Nykymusiikkia, joka tuli viimeisenä lähetyksenä myöhään illalla. Se oli aina vähän raskasta kuunneltavaa, kun koko ajan ajattelin, että voi hyvänen aika, minkälaista musiikkia. Sitten sattui kerran niin, että en muista kenen nykymusiikkitaiteilijan kappale se oli. Ja sen kesto oli sanotaan nyt 15 minuuttia ja kuinka ollakaan se loppukin 10 minuutin kohdalla. Sekä tarkkailija että minä oltiin aivan hämmentyneet, että mikä tässä on vikana. No, äkkiä pantiin sitten jotain täytettä ja sitten me ruvettiin tutkimaan. hän oli soittanut sen väärällä nopeudella, eikä meistä kumpikaan huomannut yhtään mitään.
Ja nyt kun on joulun aika tässä käsillä, niin oliko joulu jotenkin siinä kuluttajan työssä erityistä aikaa?
Ilman muuta oli.
Se oli mukavaa aikaa. Oli mukava olla töissä jouluna. Suoraan sanoen.
Mikä siitä teki niin mukavaa?
No ohjelmat olivat erilaisia ja kuunneltavia. No ainahan ne olivat kuunneltavia, mutta jouluna oikein erityisen kuunneltavia. Ja tunnelma oli mukava. Siellä juotiin joulukahvia ja joulukakkua syötiin ja niin, oli oikein mukava. Sitten kun pääsi kotiin, niin sitä alkoi toinen joulu.
Siis minun lapseni eivät kyllä pitäneet siitä, että äiti oli mahdottoman usein jouluna töissä. Se täytyy sanoa ihan suoraan. Mutta kyllä siellä oli oma tunnelmansa. Ja sitten esimerkiksi Kruksi korosti aina kaikille, että muistakaa, tämä on hyvin tärkeä päivä monelle. Monet ovat yksin ja radio on heidän seurassaan. Muistakaa ja pitäkää se mielessä. Ja kyllä siihen niin kuin pyrittiin antamaan jotakin ihan erityistä.
Ehkä tuli semmoinen tunne, että nyt ainakin on kuuntelijoita, että radiotakin kuunnellaan. Juuri jotkut ihmisryhmät, jotka sitten erikoisesti juuri silloin kuuntelivat.
Kyllä.
No, olisiko teillä joku joulutervehdys Radio 1 kuuntelijoille?
Kuluttajillahan oli aina oma joulutervehdyksensä tämän Turun joulurauhan julistamisen jälkeen ja sitten siihen tuli Sulo Saarits, lauloi taas kaikki kauniit muistot ja sen jälkeen kuuluttaja toivotti Yleisradion ja omasta puolestaan hyvää ja rauhallista joulua.
Hyvää joulua!
Hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille.